bab 6. Mergo saka kuwi sajrone tumindak bebarengan karo Gusti Allah, aku padha ngatak-atak marang kuwi. Supaya sih rahmati Allah sing wis kok tampa kuwi, aja kok buang muspro. Sebab Gusti Allah ngandika ana ing kitab suci mengkene. Ing wektu sing gak kersake, aku wis miyarsake pesambatmu. Lan ing dinane keselamatan aku wis mitulungi kuwi. Rungokno, saiki iki wektu sing dikersakake dening Gusti Allah. Lan saiki dinane keselamatan. Aku padha ngudi supaya aja ana wong siji wae sing nemokake keluputanku ing ayan sing dak lakoni. Awit aku padha emoh gawe sandungane sapa wae. Malah ing samubarang perkara sing dak lakoni, nelakno yen aku iki para abdini Gusti Allah. Sarupaning kasusahanku dak lakoni kanthi sabar, aku wis padha digebuki, dikunjara lan dikroyok. Aku wis ngalami nyambut gawe tanpa ngitung saya, kurang turu, malah sok ora duwe pangan. Enggonku nelakake yen aku iki padha dadi abdini Gusti Allah. Srana urip sing becik, wicaksana, sabar, srana ulat sumeh, srana gumantung marang pitulungane Sang Roh Suci, srana katresnan sing tulus, srana martakake kersane Allah, lan srana pangwaose. Aku padha migunakake kayekten kanggo gaman ampuh, lan iya kanggo nangkis. Aku padha ngalami diaji-aji lan iya diesoraki. Senajan aku jujur ewa semono, didakwa tukang apus-apus. Aku padha diarani wong sing ora kejuwara, nanging wong akeh padha kenal karo aku. Aku padha dikira mati, nanging kowe weruh dhewe yen aku padha urip. Senajan aku padha dianiaya, nanging aku padha ora mati. Senajan aku padha digawe sedih, nanging aku padha tansah bungah wae. Katone aku padha mlarat, nanging aku padha wis marakake wong akeh dadi sugih. Katone aku padha kaya ora duwe apa-apa, nanging satemene aku padha duwe apa wae. Para mitraku ing kutha Korintus, aku wis padha kondo kanthi blak-blakan karo kowe. Aku wis padha ngetokake saking unek-uneking atiku. Menawa ana rasa sing ora kepenak sajroning pesrawunganmu karo aku, kuwi mergo salahmu dhewe. Enggonku padha mituturi kowe kuwi mergo kowe dak rengkuh kaya anak-anakku dhewe. Padha nglairno rasaning atimu marang aku, kaya enggonku wis nglairake rasaning atiku marang kowe. Aja padha sekuton karo wong sing ora percaya. Kuwi ora samestine. Mo kalian bisa. Kepriye bisane wong sing nindakake dawuhe Allah lerukunan karo wong sing lawan panjenengane? Pepadang opo bisa bebarengan karo pepeteng? Sang Kristus opo bisa sarujuk karo iblis? Opo ono perkara sing podo antarane wong Kristen karo wong sing dudu Kristen? Opo gandenge pedalemane Allah karo braholo? Mongko kita ikira pedalemane Allah kang gesang. Panjenengane piyambak wis ngandika, aku bakal dedalem bebarengan karo wong-wong kuwi, lan tetunggilan karo wong-wong mau. Aku bakal dadi alai, wong-wong mau bakal podo dadi umatku. Mulane, kowe podo sumingkira saka wong-wong sing ora wanuh karo Gusti Allah kuwi. Lan kowe podo misaho, mengkono pangandikane pangeran, lan ojo podo gepok singgol, karo samu barang sing najis, nuli kue bakal podo tak tampani. Lan aku bakal dadi ramamu, sarto kue bakal podo dadi putraku lanang lan wadon, mengkuno pangantikane pangeran kang moho kuoso.